Sõbralikkusel on eri maade kontekstis erinev tähendus. Eestlane mõtleb sõbraliku naabri all inimest, kes elab vaikselt oma ette, ei topi oma nina teiste asjadesse, ei aja kiusu ega kipu palju suhtlema. Siin maal on asjad sootuks teisiti. Iisraelis peetakse sõbraliku naabri all silmas inimest, kes tervitab alati valjuhäälselt, tuleb pikalt laialt rääkima oma elust ega jäta uurimata, kuidas üleaetse käsi käib. Arvustab uut lillepeenart, küsib vanemate tervise järele ja pakub lahkelt abi mis tahes valdkonnas. Ühel hommikul seisan riidekapi ees valides, mida selga panna. Korraga liigub vari akna eest läbi. Pööran ringi ja näen, et akna taga on peremees. Ta hakkab parajasti käsi päikese kaitseks oimukohtadele ja vastu akent panema, et mu elamisse sisse vaadata. Eestlasliku tagasihoidlikkusega tõmbun kapi ukse varju. Moshe piidleb mõned sekundid tuppa sisse ja kõnnib siis minema. Korraks käib peast läbi murelik mõte. Olen siin alles uus. Ei tea, mis maniaki majja ma küll elama olen sattunud. Ka ajaloolane võib olla hirmus inimene. Kohtun peremehega juhuslikult paar päeva hiljem värava juures. Teen intsidendist juttu. Moshe muutub rõõmsaks ja seletab. Alles sa tulid siia elama, aga nüüd ei olnud sind mitu päeva üldse kuulda. Tulin vaatama, kas kõik on ikka korras, ega sa viimaks surnud ei ole. Rahunen, sest mõistan, et tema huvi on tõesti siiras. Kinnitan, et minuga on kõik korras. Selgitan, et olen pärit Eestist ja see on Põhjamaa, kus ei peeta imelikuks, kui igaüks veidi oma ette hoiab. Küll ma oskan kisa teha, kui hätta satun. Sama sõbralikud ja tähelepanelikud on ka teised inimesed, keda Ein Keremis iga päev kohtan. Kui möödun, nagu pidi tuttavaks saanud vanast Jeemeni juuditarist, kes parajasti on käinud maasikaid ostmas, pakub ta magusaid marju mullegi. Käsib võtta kohe kahe käega. Kord lähen ühele Ein Keremis elavale sõbrale külla. Selgub, et teda ei ole hetkel kodus. Naaberaias toimetav vanamees näitab näpuga vastas maja peale ja ütleb, et mu tuttav läks sinna, nissimi juurde. Mingu ma julgelt talle järele, sest nissim olevat tore mees. Lähengi näidatud maja ukse taha koputama. Nissim on tõesti lahke. Saades teada, et ma olen tema külalise külaline, saab minust ka tema enda külaline. Nissimil on avaras elutuas must tiibklaver, kaas kutsuvalt lahti. Küsin mängimiseks luba. Klaver on heas seisukorras ja kõlab oivaliselt. Läbi kahepoolse lahtise rõduukse kanduvad helid üle poole Ein Keremi. Kui ma 2 tundi hiljem koos sõbraga Nissimi juurest lahkuma hakkan, paneb sõbralik võõrustaja mulle südamele, et ma teinekord kindlasti tagasi tuleksin. Sest kes siis muidu tema klaverit mängiks? Hommikuti linna sõites satun sageli samale bussile ühe noormehega, kellega me ühest peatusest peale tuleme. Ta on sõbralik, aga tundub, et kerge arengupuudega. Ta tahab kogu aeg kellegagi rääkida. Ühel hommikul on tal raskusi vestluspartneri leidmisega. Meid on varjualuses bussi ootamas vaid käputäis inimesi. Väljas tiputab vihma, sest on talv. Kell on 7:30 ja inimesi liikvel alles vähe. Natukese aja pärast tuleb üks mees laulukest vilistades bussipeatuse kõrval asuvasse parkimisplatsi. Ta jääb seisma ja hakkab autovõtit otsima. Minu kõrval seisev noormees hõikab valjult. Kuule, kas sa mind saad ka peale võtta? Buss jääb vist hiljaks. Autoomanik ütleb, et ei sõida linna, vaid teisele poole ja vurab minema. Noormees on pisut pettunud. Mõne aja pärast pöördub ta minu poole. Ma tean, kus sa elad. Moshe juures. Ta on väga hea mees. Noogutan. Ta peab vajalikuks täpsustada. Ega ma muud midagi ei tahtnudki. Lihtsalt öelda, et ma tean, kus sa elad. Naeratan. Siis tuleb buss ja noormees trügib kiiresti trepist üles, et enne mind hõivata esiiste, kust oleks parem bussijuhiga rääkida. Minu heebrea keel ei ole nagu nii veel pikkadeks vestlusteks piisav. Kuigi olen sõbrannalt päranduseks saanud enamiku vajalikest majapidamistarvetest, on mõni asi tarvis juurde hankida. Lähen turule, et osta puhastusvahendeid, ämber ja mopp. Ja et ühtlasi teha ära ostud sabati õhtusöögiks. Neljapäeva õhtuti ja reede hommikuti on südalinnas asuv Mahane Yehuda turg väga rahvarohke. Seal on tegelikult iga päev palju rahvast, aga enne nädalavahetust veel eriliselt. Mida enam aeg sabati algusele läheneb, seda valjuhäälsemaks muutuvad müüjad. Iga üks püüab kõrval kaupmehest kõvema häälega oma toodete head hinda kuuldavaks teha. Tihedast rahvahulgast läbi teevad endale teed müüjaid kaupadega varustavad araablased, kes hüüavad jalla, jalla. Seda kuuldest tuleb kiiresti kõrvale hoida, muidu võib käru sulle otsa sõita. Turuväravas istub iga päev seebimüüja, kes peaaegu vahet pidamata jämeda häälega oma kaupa pakub. Sabon, sabon, sabon. Saan ostud tehtud ning püüan ämbri ja harjavarte vahelt vaadata, et ma kellelegi otsa ei kõnniks. Suundun bussi peatuse poole. Jään veel korraks ühe leti juurde seisma, mõeldes, kas sain kõik vajaliku ostetud. Ja siis korraga paelub miski mu tähelepanu. Pilk läheb pooleteise meetri kaugusel seisvale kahele meesterahvale, kes kannavad viltmantleid ega tundu olevat kohalikud. Ühel on käes mikrofon, mille peal on suured tähed, ETV. Jään seda logo vaatama ja püüan pingsalt meenutada, kus ma seda varem näinud olen. Tähekombinatsioon tundub väga tuttav, ainult kuidagi ei meenu, kust see pärit on. Lõunamaalasliku julgusega astun mikrofoni omaniku juurde ja küsin inglise keeles, kust mehed pärit on. Nad vastavad eestlase inglise keele aktsendiga. From Estonia. Muidugi, ETV on ju Eesti televisioon. Kui palju olen ma seda logo juba lapsepõlves teleekraanil näinud? Ja kuidas ma seda nüüd ära ei tundnud? Lähen üle eesti keelele ja küsin, mida rahvuskaaslased Iisraelis teevad. Selgub, et nad on välisminister Urmas Paetiga kaasas ja tulid vabal hetkel turgu uudistama. Omakorda uurivad, mida mina siin maal teen. Ütlen, et õpin muusikaakadeemias. Kuna turumelu sees on võimatu pikalt rääkida, jätame lühikese vestluse järel hüvasti ja suundun bussi peale. Siis ma veel ei tea, et sellele pealt näha juhuslikule kohtumisele tuleb mõni aeg hiljem ka huvitav jätk. Mul on külas sõbranna Eestist. Rendime auto ja sõidame olulisemaid vaatamisväärsusi uudistama. Tekib soov külastada mõnd uut kohta, kus ka mina varem käinud ei ole. Kuigi olen Iisraelis juba mõnda aega elanud, on selliseid kohti veel väga palju. otsustame sõita Jeruusalemma lähedal asuvale prohvet Saamueli hauale. See asub ühe araablaste küla kõrval. Esmapilgul tuvastame, et selle piibliprohveti maises puhkepaigas ei asu mitte sünagoogega kirik, vaid hoopis mussee. Islami usus ei ole sellele prohvetile otsest viidet. Ometigi on moslemid ehitanud Saamueli nime kandvale mäele mussee ja pannud nii sellele kui ka kogu külale nimeks Nabi Samuel, prohvet Saamuel. Täpset põhjust on raske välja selgitada. Aga kuna Koraan ütlevat, et kõik vanad prohvetid olid moslemid, siis oli ka prohvet Saamuel nende arvates moslem. Ja miks ei võiks siis tema haua juures olla mossee, hoolimata sellest, et Koraan Saamueli nimepidi ei maini. Saamueli haua ümbruskonna ajalugu ulatub tagasi vähemalt 9. sajandisse enne Kristust, kui prohvet sinna maeti. Aastatel 1992 kuni 2003 leiti välja kaevamiste käigus, et arheoloogiliselt leidub sellest paigast tõendeid vähemalt meie ajaarvamise eelse 8. sajandi kohta. Siis olevat seal olnud väike linnake. Pütsantsi ajal ehitati Saamueli mäele suur klooster, millest ei ole tänapäevaks midagi alles. Puhkepaigas said peatuda Jeruusalemma suunduvad palverändurid. Saamueli mäetipult, mis asub peaaegu 900 meetri kõrgusel merepinnast, avaneb kaunis panoraamvaade igas suunas. Kui ristisõdijad aastal 1099 esimest korda mäeotsa jõudsid, nägid nad just siit esimest korda Jeruusalemma. Sõdalased olevat maha langenud ja nutnud rõõmu pärast ning panid mäele nimeks Mons Gaudi, ladina keeles rõõmumägi. 15. sajandil ehitati siia juudi sünagoog, 18. sajandil aga mossee, mis on alles tänaseni. Saamueli hauakoht paikneb ühes mossee keldrikambris ja sellesse ruumi on praeguseks sisse seatud juudi sünagoog. Selliseid kohti, kus ühes hoones kahe usu pühakoda paikneb, on Iisraelis veelgi. Näiteks Hebronis asuv patriarhide haud. Patriarhide koobas ehk kaksikhaudade koobas asub Hebroni linna lähedal praeguse Abrahami mossee kõrval. Pärimuse järgi on seal kaksikhaudadesse maetud Abraham ja tema naine Saara, Abrahami poeg Iisak ja tema kaasa Rebekka ning Jaakob oma abikaasa Leaga. Mõne pärimuse järgi puhkavad seal samas ka Aadam ja Eeva. Moslemid ja juudid jagavad kaksikhaudade pühakoda, ühed sisenevad kirdest ja teised kagust. Saamueli haual käivad iga päev juudi palvetajad. Vähemal määral liigub ka turiste, nagu meie praegu. Hilis kevadeti, kui on prohvet Saamueli surma aastapäev, koguneb hauale isegi üle 60 000 juudi palvetaja. Kui meie siia satume, on külastajate poolest väga vaikne aeg. Autode arvu hinnates on kohal vaevalt minjan. Minjan on juutide ühispalvete lugemiseks tarvilik hulk inimesi, ehk 10 meest. Uudistame veel pisut rahvuspargiks muudetud Saamueli mäe ümbrust, vanu varemeid ja kõrval asuvat väikest araablaste küla. Umbes pooleteise kilomeetri kaugusel paistab esimene Jeruusalemma eeslinn Ramot. Kaunil mäekünkal puhub soe tuul ning siin on meeldiv istuda ja unistada. Olen Iisraelis juba paljudki õppida saanud. Osalemine Saara majapidamises on andnud sellest eriti suure osa. Aga olen ka õppinud Iisraeli ajalugu piibli valguses paremini tundma. Käinud paljudel ekskursioonidel, näinud suure osa vaatamisväärsustest ja vestelnud väga huvitavate inimestega, samuti teinud algust heebrea keelega. Järgmiseks asun õppima muusikat. Jeruusalemmas on selleks parim võimalus Rubini nimelises muusika- ja tantsuakadeemias. Tekib hea võrdlusmoment samaväärse Eesti haridusasutusega. Iisraeli lähenemine muusika õpetamisele tundub novaatorlikum, õhkkond avatum ja pingevabam. Minu erialadel, dirigeerimine ja kompositsioon, õpetavad Iisraeli tipud. Juba esimesel kursusel visatakse mind vette. Kui mainin, et olen koori dirigeerimist varem õppinud, soovitab eksamineeriv õppejõud mul võtta noodikogust Vivaldi Gloria ja ilmuda Muusikaakadeemia kammerkoori järgmisesse proovi. Kuna neil on just see teos käsil, tuleb mul seda 10 minutit kooriga harjutada. Kõik on väga sõbralikud. Olen õnnelik, et mul lubatakse inglise keeles kõnelda, kuigi kogu õppe on heebrea keeles. Tundub, et Eestis õpitud fraasidest kägu kukub ja alle a on siiski nii palju kasu olnud, et õppejõud jääb rahule. Pääsen kohe teisele kursusele ja hakkan edasi õppima helilooja Aharon Harlapi käe all. Tema palub esimesse tundi kaasa võtta Bachi Magnifikaati ja Fure Requiemi. Ning asub kohe esimesel kohtumisel rääkima Leonard Bernsteini suurepärastest dirigeerimissilmustest, mida olen küll ennegi näinud, aga mida Eestis õppides kasutada ei ole osanud. Tunnen, et olen sattunud piltlikult öeldes teisest klassist 6. klassi. Dirigentidel on 9 õppeaineks alati ka partituuri lugemine. Mäletan Eestist, et see oli alati kõige tüütum tund. Mulle meeldisid rohkem solfeetsio ja improvisatsioon, isegi muusika ajalugu ja harmoonia, aga mitte partituuri lugemine. Sellega seostuvad mul tänini muusikakoolide kõige ebameeldivamad mälestused. Pole pääsu, tuleb proovikivi taas vastu võtta. Aga üllatusega avastan, et siin koolis ei ole partituuri lugemine mitte eratund, vaid hoopis rühmatund. Huvitav, kuidas see veel välja hakkab nägema. Õpetajaks on Ungarist pärit eakas juudi mees, kes tundub väga sõbralik ja rahulik. See on hea näitaja. Ta soovib meiega kõigepealt lühidalt tutvuda. Kuuldes, et ma olen Eestist, ütleb ta mulle kõigepealt soome keeles huomenda ja parandab ennast seejärel, öeldes püüdlikult, aga pisut kange keelega terre hommikust. Teised õpilased ei saa aru, mis toimub. Asume asja juurde. Alustuseks jagab õpetaja meile üsna lihtsad 4-häälsed koraalikesed, mida hakkame kordamööda esitama. Mitte kunagi ei paluda kellelgi lihtsalt lugu klaveril maha mängida, vaid leiab loovamaid viise meie muusikalise lugemisoskuse harjutamiseks ja kontrollimiseks. Toon näiteid. Õpetaja valib välja kellegi, kes omakorda peab valima 2 inimest, kes peavad laulma 2 ülemist häält. 2 alumist häält jäävad esialgu puutumata. Õpilane peab esitajatele klaveril või helihargil andma kätte hääled ja neid käeviipega juhatama alustama. Ülesandeks on kontrollida, kas lauljad õigesti laulavad ning vajaduse korral neid parandada. Ülejäänud klass peab omakorda seda õpilast arvustama, öeldes hiljem, mida ta tegi hästi ja mida oleks saanud paremini teha. Teinekord palub õpetaja, et õpilane valiks kellegi 1 häält laulma. Samal ajal peab õpilane ise 2 häält klaveril juurde mängima ja lisaks kontrollima, et tema kaaslane õigesti laulaks. Need on sissejuhatava tunni lihtsad harjutused. Hiljem kordame samu asju erinevates variatsioonides ja rohkemate häältega. Hakkame mängima sümfooniate partituure, mis on juba palju raskem ülesanne. Eriti mulle, kelle kõige nõrgem külg on noodist mängimine. kahel käel ei ole enamasti võimalik kõiki orkestri instrumentide partiisid välja mängida, sest esiteks võib mängitavatest sõrmedest puudu tulla. Erinevate instrumentide partiid on erinevates oktavites ja kirja pandud erinevates noodivõtmetes. Samuti ei suuda tähelepanu haarata kõiki leheküljel paiknevaid, see tähendab umbes 10 noodirida samal ajal. Õpime, kuidas olulisemad asjad dubleeritavatest või vähem tähtsatest häältest eristada ja mängida nii, et kuulajatel sümfoonia üldmulje kõige paremini tekiks. Soovi korral on hiljem võimalus noodikogust välja otsida klaviirid ja neid neljahäälseid, nii nimetatud sümfoonia kokkuvõtteid mängides end kontrollida. Kas originaalnoodist mängides sai tehtud kõige parem valik, millist häält mängida ja milline välja jätta? Omaette huvitav kursus on improvisatsioon. Meid on kohal umbes 10 ning koguneme ruumis, kus on 2 tiibklaverit üksteise vastu paigutatud. Õppejõud saadab meist 2 klaverite taha ja ütleb lakooniliselt: suhelge! Kuigi improviseerimist saab õpetada väga paljudel erinevatel viisidel ja need kõik võivad olla väga tõhusad, paneb siinne vette viskamine katsealuse üsnagi tõenäoliselt kohe ujuma. Tekib mõnus hasart, kus isegi minusugune tagasihoidlik eestlane unustab ära kohal viibijad, isegi õppejõu, ja asub tõepoolest suhtlema enda vastas oleva klaveriga. Alguses tagasihoidlikum tervitamine, siis tekivad lausungid, pikem mõttevahetus ja loomulikult vaidlus. See on eriti põnev ning kõik peab olema põhjendatud. Kui argumenteerimise järel seisukohad selgeks saavad tehtud, taandub vestlus taas vaiksematesse helidesse ja rahunedes läheme sõbralikult lahku. Just nii Iisraelis suheldaksegi. Õppejõud ärgitab suhtlema ka teisi kooslusi, mitte ainult klavereid omavahel. Näiteks seab ta vastamisi fagoti ja viiuli ning isegi klarneti ja inimhääle. Lähenemisviis on äärmiselt tõhus, paneb tudengi kestast välja tulema ja heitma end keskkonda, kus helid on ainsaks hääleks, relvaks ja isegi elupäästjaks. Vähemalt selles mõttes, et auga ja püstipäi nii-öelda vaidlusest välja tulla ja olles osutunud võrdväärseks vastaseks oma, jutumärkides, vestluskaaslasele. Ehk on õnnestunud isegi midagi jutustada ja teine seda sõnumit kinnitama ja toetama panna. Muljet avaldab ka siinne solfeggio õppe. Kohe esimesel kursusel pannakse meid proovile aines pituach shmia ehk kuulmise arendamine. Helilooja ja muusikateoreetik Vladimir Skolnik rakendab meie peal enda välja töötatud süsteemi, kus intervalle ei laulda mitte nii nagu tavaliselt, 2 õige kõrgusega heli järjest. Sellega saaks iga laste muusikakooli õpilane hakkama. Aga sihikindel õppejõud nõuab, et hakkaksime mõtlema teistmoodi. Pärast esimese intervalli heli laulmist tuleb mõttes laulda kvinte, kuni jõuad seda tehes välja intervalli teise helini ja alles siis laulad selle heli kõva häälega. Nii pidavat teise heli kõrgus tulema täpsem ja puhtam kui ilma mõttes läbitud kvindiringita. Enamik klassiruumis viibijaid ei oska selle teooria paikapidavust ei kinnitada ega ümber lükata. Õppejõud on aga nii treenitud kõrvaga, et saab alati aru, kas me tema juhtnööre järgime ja mõttes kvinte laulame või teeskleme, et laulame, kuigi tegelikult vaikime niisama 2-3 sekundit enne teise heli kuuldavale toomist. Lõunamaine ja idamaine muusika ei kõnele ainult täis- ja pooltoonides, isegi mitte vaid veerandtoonides. Skolnik õpetab, vähemalt püüab õpetada, meid tajuma erinevust veelgi väiksemate üksuste vahel. Muusikalise professionaalsuse kõrval on Jeruusalemma muusikaakadeemias ringi liikuvad inimesed siiski täiesti tavalised iisraellased. Siin leidub nii juute kui ka araablasi ja isegi mõni välismaalastest kahvanägu, nagu mina. Talvel on Iisraeli majades rõske võitu. Osa tudengeid käib koridoris ringi, kaenlas kummist kuumaväekotid. Siin maal ei häbeneta lihtsust ja mugavust. Nagu kaunite kunstide õppijatel teinekord juhtub, unustatakse end loometegevuses tundideks. Alles siis, kui tekib mõttepaus, annab nälg endast märku. Selleks puhuks on muusikaakadeemias hirm kallis kohvik. Kunstivaldkondade tudengid on üldjuhul vaesed ja seepärast käivad seal peamiselt õpetajad. Aga õpilaskond on leiutanud endale sobivama ja kodusema lahenduse. Ühel päeval märkan, et üks viiuldaja võtab kotist toidukarbikese ja suundub keldrikorrusele. Tuleb välja, et siin on ühes koridori nurgas mikrolaine ahi, kus tudengid kodund kaasa võetud sööki soojendamas käivad. Pikematel koolipäevadel hakkan kasutama sama võimalust.